Han har åpnet perleporten, ja. Ja, vi snakket om det her. Det står ikke noe om den ene perleporten. Det faktisk 12 perleporter som består av en stor perle hver. Men han har åpnet den, og det som poenget. Det en åpen vei inn i det aller helligste, inn i helligdommen i himmelen, allerede nå. Og det det vi skal snakke om i dag. Jeg skal snakke om håpet om himmelen og himmel på jorden. Det et, ikke bare et håp om at vi en gang skal til himmelen, men det det at vi faktisk tilhører himmelen allerede i dag. Og det det som så fantastisk. Det ikke sånn at vi kan trøste hverandre med at sannsynligvis så går det bra. Eia var vi der, en gang i fremtiden så skal vi komme til himmelen. Men det sånn at vi tilhører himmelen allerede i dag. Han har åpnet den porten. Det en ny og levende vei, står det, inn i det aller helligste. Det en vei inn i hans nærvær, og vi får lov å leve i hans nærvær allerede nå. Og det det som så fantastisk. Jeg leste en jeg har en Facebook-venn i California som postet en vits her denne uka. Og vanligvis så pleier jeg ikke å fortelle så mange vitser herfra, men jeg synes den var litt morsom, fordi at det var en veldig rik mann da, som visste at han kom til å dø snart, han begynte å bli gammel, og var ikke helt god helse, skralet, han skjønte det at dette her går bare en vei. Og han var noe frelst da, så han visste at han skulle til himmelen. Men han var også innmari rik, så det plaget han fælt dette her, at han ikke kunne få med seg noe av den rikdommen sin. Så han begynte å be da, begynte å be innstendig på slutten av livet sitt, kjære Gud, kan jeg ikke få ta med meg i hvert fall litt rikdom inn i himmelen? Og så var det ikke verre enn at Gud sendte en engel, og så kommer engelen, og husk, dette en vits da. Så kommer engelen til han, og så sier han, ja, jeg hører du har sendt forespørsel om å ta med deg rikdom inn i himmelen, men dessverre, det mot reglene, så du får ikke ta med deg. Vær så snill, sånn, kan jeg ikke få lov? Kan jeg ikke få lov å ta med meg litt? Ok, jeg skal bringe det tilbake til sjefen, så skal vi høre. Og verst av alt, vet du, at engelen kom tilbake og sa, jo, han gjør et unntak. Du skal få ta med deg, men bare en koffert. En carry-on item. Ok, sånn, så han tok alle aksjefondene sine og alt, og fikk det ut i penger, og så kjøpte han gullbarer. Og så fylte han kofferten stappfull med gullbarer, så mange gullbarer han klarte å få inn i kofferten, og satte den på siden av senga. Og ganske riktig, da han døde, så sto han foran Sankt Peter. Husk på, dette her heller ikke bibelundervisning, da, men han sto foran denne perleporten, legendariske perleporten, så står han der med kofferten ved siden av seg. Sier Peter, hva det der for noe? Det bagasjen min. Nei, ingen får lov å ta med seg noe inn her. Sånn, jo, avtale med Gud direkte. Du får bare gå inn og spørre. Ok, sier Sankt Peter, så går han inn, og så spør han Gud. Og så kommer han tilbake. Ja, det stemmer det. Han sa du fikk lov å ha håndbagasje, en koffert. Men jeg måtte inspisere hva som var oppi, sa han. Ok, så tar de da kofferten opp, sånn som de gjør på sånn sikkerhetskontroll. Og så åpner han seg, og så ser han en koffert full av gullbarer. I all verden. Har du tatt med brostein til himmelen? Og det akkurat det står, ikke sant, om det nye Jerusalem, som har 12 porter av perler, at faktisk det gater av gull. Det gater av gull. Det ikke så mye poeng å ta med seg brostein. Så ikke sant, det vi har her i tiden, det blekner så enormt. Det som det mest verdifulle vi kan tenke oss her, det bare brostein i himmelen. Mer det ikke verdt. Og det skulle egentlig ikke få oss til å bli deppet over at ikke vi får ta med oss noe av det vi har her. Men det skulle inspirere oss til hvilken rikdom og herlighet og glede og alt det som vi har på den andre siden. Og jeg tror at vi i den moderne tid, vi tidligere når folk hadde det litt tøffere, når det var krig og sult og sånn, som vi veldig glad vi på lang avstand, da var himmelen noe som man snakket om. Da var himmelen noe som man var opptatt av, som gjorde at man holdt ut her i tiden. Og det mange, mange, mange millioner kristne rundt omkring i verden i dag som holder ut nettopp på grunn av håpet om himmelen. Men jeg tror vi trenger å løfte opp hvilken himmel vi tilhører. Jeg tror vi trenger å se, det var så bra når Tore sa det her for 2 uker siden, at det nesten som når det går mot helg, ikke sant, at du har lys i tunnelen der nede. Vi vet at vi går mot noe fint, så da holder vi ut litt til. Og dette egentlig sånn, vi vet at vi går imot himmelen. Han har åpnet porten. Det en ny og levende vei inn i helligdommen. Og vi vet at det øyeblikket som vi legger på lokket, så vi rett inne hos Herren. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Det ikke engang noe frykt for at, ja, men tenk om jeg har noe uoppgjort synd, eller tenk om han har notert et eller annet om meg som jeg bare ikke har gjort opp. Nei, han har åpnet porten. Han har frelst oss, han har tilgitt oss, og vi allerede nå borgere av himmelen. Og det det som så fantastisk. Og Jesus sa jo også det til disiplene sine, for eksempel i Matteus 5, så sa han, salig dere, sa han, det jo litt sånn gammeldags ord, men salig, det betyr egentlig at det all grunn til å være happy. Når de plager dere, når de forfølger dere, og for min skyld lyver og sier alle slags ondt om dere, fry dere og juble dere, sier han. Hvordan kan de juble over det? Jo, fordi stor deres lønn i himlen, sier han. For slik forfulgte de profetene som var før dere, det Matteus 5, 11 og 12. Og så Jesus sier det at det ingenting vi kan gjennomgå for hans skyld her i tiden, som ikke sånn at vi egentlig bare skulle juble og glede oss. Fordi at alt dette ingenting i forhold til den lønnen vi skal få i himlen. Og det faktisk sånn at når vi kommer for Kristi domstol en gang, så ikke det for å se om vi bra nok, men det fordi at han har lønnen med seg, sier han. Han skal gi lønn til oss for det som har vært i den tiden. Ja, men det ikke nåde da? Jo, det nåde. Hvis ikke hadde det ikke blitt noe lønn. Men allikevel så det sånn at alt det vi investerer her i tiden, det investerer vi i himlen. Og det det som så fantastisk. Så selv om vi frelst av nåde, så snakker Jesus flere ganger om at det går an å investere i kontoen i himlen. Altså at det faktisk sånn, vi skal ikke bli dømt etter gjerninger om vi blir frelst. For frelst vi gjennom Jesus. Men det faktisk sånn at alt det vi offrer for hans rike her i tiden, det vokser med renter i himlen. Og det betyr at det faktisk så konkret at Jesus sier at om dere må lide for min skyld, så skal dere glede dere over det. Fordi at akkurat det at du lider der og da, det bringer herlighet på den andre siden. Det kommer til å bli lønnet, og Gud raus. Han lønner med store, store renter. Og det ikke etter fortjeneste, men det en lønn som mye bedre enn det du fortjener. Det det handler om. Og han sier også i Matteus 6, så sier han, samler dere ikke skatter på jorden hvor møll og rust ødelegger, hvor tyver bryter inn og stjeler. Men samler dere skatter i himlen, hvor hverken møll eller rust ødelegger, og hvor tyver ikke bryter inn og stjeler. For der skatten deres vil også hjertet deres være. Så her sier han altså at vi kan legge oss opp skatter i himlen allerede nå. Det vi investerer i hans rike, det ikke bare sånn at, ja, det går jo bra, vi skal til himlen, og ja, det blir nok bra til slutt, og det ikke så farlig om vi lider litt nå, for det skal bli bedre siden. Nei, sier han. Det faktisk som en himmelsk bankkonto. Det faktisk sånn at vi samler oss en formue i himlen. Nå tror jeg selv de som ikke har gjort noen ting, jeg tror røveren på korset, som ble frelst der han hang sitt siste levende minutt, og ble med Herren til paradis. Jeg tror han hadde fantastisk i himlen, og han fikk alt det han kunne drømme om. I tillegg til det, så sier faktisk Jesus at dere som har offret noe, sier han, dere skal få en spesiell lønn i himlen. Det faktisk en bankkonto, det en skatt i himlen, som vil gjøre at du vil se at det du gjorde for meg her i tiden, som var litt tungt, det var faktisk ingenting i forhold til den lønnen som venter på deg. Og det tror jeg vi kan trenge å tenke litt på av og til. Hvordan vi har en Gud i himlen som hele tiden også ønsker at vi skal samle skatter. At det vi gjør her, det har faktisk betydning for evigheten. Han sier også Jesus at se til at ingen forakter en av disse små, sier han i Matteus 18. I himmelen ser englene deres alltid ansiktet til min far som i himlen. Så her sier han altså at disse små har engler. Og det et vers som faktisk indikerer ganske sterkt at vi alle sammen som hans små, jeg tror ikke det bare gjelder små barn, faktisk har våre egne engler som i dag i himlen og ser Guds ansikt og som også med oss og som har fri ferdsel opp og ned mellom himlen og oss her. Så det må jo faktisk bety at når vi har engler som følger oss, så de samme englene stadig vekk oppe i himlen, i Guds nærvær. Og de har en sånn fri fart opp og ned, hvor de faktisk hele tiden ser Guds åsyn, samtidig som de følger oss her nede. Så jeg tror hvis vi hadde fått åpnet øynene våre og sett hva som virkelig skjer i det usynlige, hvilke fantastiske vesener vi har med oss i det usynlige av Guds engler, som kommer rett ut av Guds herlighet i himlen, og som faktisk følger oss her i det usynlige, så tror jeg vi hadde blitt veldig mye mer frimodige på at det faktisk ingenting farlig. At ingenting som Gud ber oss om å gjøre farlig. At ingenting tryggere enn å være midt i hans vilje. Det betyr jo ikke at ikke vi kan møte på ting som tøft. Det betyr ikke at ikke vi kan ha det vanskelig. Men det betyr at det Gud ber oss om å gjøre, det å tjene han, det å leve det livet han vil at vi skal leve, det det tryggeste livet som vi kan leve. Og det betyr at vi har med oss også himmelske engler der hvor vi går. Himmelen virkelig, var den bok som het. En liten gutt som døde og kom til himmelen og kom tilbake igjen. Hvor han vittner i hele boka om hvordan det var å komme til himmelen. Og jeg tror at vi trenger å la Gud åpenbare for oss at himmelen virkelig her og nå. At vi faktisk, når vi ber, så ber vi til en Gud. Ja, han bor i oss, men han også i himmelen. Og at det alle himmelens ressurser som til vår disposisjon når vi ber og når vi sammen med han. Og det også Jesus sa i Matteus 18:18, at det dere binder på jorden, sier han, skal være bundet i himmelen, og det dere løser på jorden skal være løst i himmelen. Jeg har i hvert fall veldig lett for, når jeg ber for noen, så det veldig lett å havne i den der, at jeg prøver å se for meg, ja, nå skal det skje noe, liksom, og så prøver jeg å tenke at, ja, jeg vil stole på Gud, og så blir det nesten som det min bønn som skal gjøre noe. Nesten som om, ja, nå må jeg må tro på dette her, nå skal vi be for den som syk, eller noe, nå kjemper vi, og så så det blir lett å miste det perspektivet som egentlig Gud har på det. At det faktisk, når vi ber, så vi på direkte linje med himlen. Og at faktisk så det sånn at det vi binder av åndsmakter og ting som Gud vil at vi skal binde her på jorden, det blir bundet fra himlen. Gud med oss i den bønnen vi, når vi ber til Gud, så sitter han der sammen og så bekrefter at han binder det vi binder. Hvis vi binder de onde åndene, så det faktisk sånn at Gud binder den onde ånden. Det ikke vi som kjemper i Jesu navn, men når vi ber i Jesu navn, og når vi binder i Jesu navn, så hele poenget med Jesu navn jo at det en levende vei inn i helligdommen, rett inn i himmelen, så Gud der aktivt i himmelen, og gjør det som vi gjør. Han binder det vi binder, for det skal være bundet fra himmelen. Og når vi løser noen fra lenker og bånd, eller løser noen fra ting som bundet dem, så det faktisk Gud som sitter i himmelen og sier at ja, jeg løser. Og at himmelen faktisk vår kommandosentral. Og at vi i en forbindelse med himlen hele tiden. Og vi kan så lese mange vers om hvordan himlen ble åpnet over Jesus. Da han ble døpt for eksempel, og en due kom ned. Og det står hvordan, hvordan Jesus ble tatt opp til himlen mens disiplene så på. Og jeg tror at Jesus og disiplene, de levde i en veldig klar bevissthet om at himmelen over oss, og at det himmelen som åpenbares på jorden gjennom den tjenesten Jesus gjorde, og det som disiplene gjorde. Og faktisk så var det sånn, da Jesus lærte disiplene sine å be, i Lukas 11, så lærer jo Jesus disiplene å be Fader vår. Og det klart at vi kunne godt ha bedt Fader vår litt sånn som de gjør i kirken av og til også, og si liksom, Fader vår, du som i himmelen. Det ikke noe galt i det. Jeg tror det fint, fordi at det ord som levende ord, så Jesus sa at hans ord liv. Sånn at det ånd og liv, det å bare be Fader vår, sånn som man gjør i kirken, i liturgien og ellers, det kjempefint. Men jeg tror også det viktig å se at det faktisk en disposisjon for hvordan Jesus vil at vi skal be. Det hvilket fokus vi skal ha når vi ber. Og da begynner vi med å henvende oss til Gud som i himmelen. Altså vi får en bevissthet på at han faktisk i himmelen. Det ikke bare at vi tror på Jesus og vi har Jesus med oss og så videre, men vi henvender oss til en Gud som faktisk sitter i himmelen akkurat nå og har alle himmelens ressurser tilgjengelige og ønsker å bruke dem når vi ber. Og så kan vi lese nedover i det som vi har kalt for Fader vår, nemlig det at han sier, skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Jeg liker bedre den gamle oversettelsen der, fordi at disse nye oversettelsene har ofte sånn, la din vilje skje, nesten sånn, kjære Gud, kan ikke du være så snill og bare la litt av din vilje skje, det blir litt sånn passivt. Men faktisk så det sånn at på grunnteksten, og kan ikke jeg gresk, men der det en grammatikalsk form som faktisk en slags imperativ, en bydende form, skje din vilje. Komme ditt rike og skje din vilje I himlen så og på jorden, altså sånn som din vilje skjer i himlen I dag, slik skal den skje på jorden. Det ikke bare, kjære Gud, kan ikke du la oss få litt grann av himlen? Kan ikke vi bare være så snill? Kan ikke du bare la litt skje av det som I himlen? Men det faktisk at vi skal proklamere her I verden, skje din vilje, skje din vilje, slik som I himlen. Og hvordan det I himlen? Jo, himlen det stedet hvor det ikke noen sykdom. Himlen det stedet hvor det ikke noen synd. Himlen det stedet hvor Satan kastet ut og ikke har noen adgang. Himlen det stedet hvor det bare godt å være. Det det Jesus vil at vi skal proklamere. Det det han vil at vi skal befale. Ikke befale I vår egen kraft, men befale I Gud. Fordi at vi står under Gud når vi gjør det og ber hans bønn. Skje din vilje I himlen så og på jorden. At faktisk den virkeligheten som I himlen, den skal bli virkelig her på jorda. Og det det fantastiske som disiplene fikk lov å smake på, og som vi skal leve I akkurat det samme, at vi skal få se mer og mer av himlen. Vi trenger en bevissthet av hvor vi på vei, men vi trenger også en bevissthet av at himlen over oss, og at himlen åpen, og at himlen skal åpenbare seg og manifestere seg der hvor vi Og det står også til og med om Jesus, vet du, da han lå og skulle ba og skulle bli korsfestet, så står det at en engel fra himlen, står det, åpenbart seg foran og styrket ham. Så altså, Gud sender sine engler. Det ikke bare sånn at han har noen engler her på jorda, altså har han store divisjoner I himlen, og så har han noen sånne fremmedbataljoner, holdt jeg på å si, som går her nede. Men det faktisk sånn at Gud sender engler fra sitt nærvær I himlen til oss her på jorda når vi trenger det. Og det de samme englene som foran Guds trone, som kjenner Guds nærvær, som kjenner Guds hjerte, og som elsker å tjene Guds barn. Det faktisk de englene som han sender, på samme måte som han sendte dem for å styrke Jesus. Og det står et interessant vers I Johannes 3:13. Du kan slå opp det hvis du har Bibel der. Litt forskjellig I ulike oversettelser hva som står. Men både I den Bibelen, Guds ord, norske King James, og flere engelske oversettelser, så står det på den måten her. Ingen har steget opp til himlen, bortsett fra han som kom ned fra himlen. Det menneskesønnen som I himlen. Hvordan kan det stå at han både har steget ned og kommet ned og I himlen, når det faktisk sagt mens han gikk her på jorda? Har du tenkt på det? Så hvordan kunne Jesus være to steder på en gang? Han har først steget opp, ja, og så kom han ned på jorda, og så står det som I himlen. Jeg tror det handler om at Jesus levde som menneske her på jorda, fortsatt med et bein I himlen. Han ble menneske, sånn som oss, men han var så bevisst på den himmelske virkeligheten at han fortsatt var I himlen. Og jeg tror det noe av det Gud vil gjøre med oss når vi ber, når vi ser på en vanskelig situasjon, at vi ber at vi da faktisk I ånden går inn I helligdommen, I det aller helligste, I himlen der hvor Gud Og så får vi se det problemet fra Guds perspektiv. Og da blir plutselig problemene våre veldig små, sammenlignet med Guds makt og det han kan gjøre og vil gjøre. Og jeg tror det var det Jesus gjorde da han gang på gang trakk seg unna fra disiplene og folkemassen og gikk opp I fjellet og var alene for å be. Han var I himlen. Det var faktisk helt konkret at selv om kroppen hans var her på jorda, så var han I sin bevissthet og I sin ånd, så var han I Guds nærvær. I himlen. Og at han sa at jeg gjør ingenting som jeg ikke ser faderen gjøre, sier han. Jeg sier ingenting som jeg ikke hører faderen si. Og hvor var faderen? Jo, han var I himlen. Så Jesus levde ut fra himlen. Og det står at han ga avkall på å være Gud lik. Jesus kunne når som helst, fordi han 100% og 100% menneske, 100% Gud og 100% menneske, kunne når som helst ha brukt sin allmakt som Gud her på jorda. Men han gjorde det ikke. Han kom som et menneske under samme kår som oss. Ble salvet med den hellige ånd og kraft, står det I apostelgjerningene 10:38. Så han gikk omkring og gjorde godt og helbredet alle som var underkuet av djevelen. Så da Jesus gjorde sin tjeneste, så gjorde han det som menneske, som levde på jorda og samtidig var I himlen. Og det noe av det som jeg tror nøkkelen til tro også. Når vi får åpenbart hva det faktisk vil si å leve livet ut fra himlen, at vi har en bevissthet ut fra at det rike vi tilhører et annet rike enn denne verden, og at faktisk når vi ber, så vi rett inne I Guds nærvær I himlen. Jag hade en märklig dröm här på fredag när jag vaknade. Jag vet fortsatt inte helt liksom varför jag drömte det. Men då jag rätt för jag vaknade på fredag morgon så hade jag en sån dröm om att jag att vi gravde upp ett lik som låg I backen. Det var en grav och vi gravde och det gick bara det var bara en halv meter ned I backen så började vi se att oj där ligger det en kropp. Och den reagerade på att det var ju inte djupt nog då. Det borde ju varit är det många feet är det? 6 feet. 6 feet under, är det inte det de säger på amerikanska filmer? Eller något sånt nå. Men I det vi kom ner en halv meter under backen så började vi se att det lå en damekropp där. Och det var död, det var väldigt ekelt. Och så gravde vi liksom väck lite jord ifrån ansikt och från kroppen och så syns jag bara att det var lite obehagligt och så men plötsligt medan jag sitter där så blir det så att det lika börjar beväga på sig. Och liksom ja, men jag har ju inte bett en gång. Och så börjar det att beväga på sig och så kommer jag på att ja då plötsligt får jag tro för att jag kan ju faktiskt då kan jag liksom benytta anledningen och väcka upp någon från de döda tänker jag. När först har börjat att leva av sig själv. Och så först när liksom lika började resa sig upp så befaller jag Jesu namn stå upp och gå. Lite fejkt men jag gjorde nog det. Och så reiser den I kroppen så är det faktiskt en person som jag vet gott vem är. Jag ska inte säga vem det är ingen här I salen. Som står upp I bara undertöje och som plötsligt är lyslevande och som har blivit vakt upp från de döda. Och jag känner fortsatt inte helt vad var det där för nå? Men det är akkurat som Gud vill visa mig ett eller annat. Om att det är faktiskt inte så att vi ska mobilisera massa tro för att väcka upp de döda. Det är inte så att vi ska faktiskt ska manna oss upp till att tro att det går an att få någon helbreda. Det är inte så att vi liksom ska, nu må jag klara att ha tro för. Det jag gjorde var att jag så att det allerede levde. Jag så att det lika beveger på sig. Ja, men nu är det ju livet. Då må jag se och få bett snart. Då må jag faktiskt säga Jesu namn stå upp. Och så kom det. Och för mig, kanske är det det Gud vill säga. Si. Att när vi ser ut från hans perspektiv så handlar det inte om att vi ska vara så väldigt flinke till att ha förväntningar till Gud. Men hvis vi bara får ögonen till att se så vill vi faktiskt se att han har allerede begynt att väcka upp den döda kroppen. Han vill bara att vi ska fullföra det vill säga si, I Jesu namn stå på gå. Han har kanske begynt en helbredelse I den personen. Men det är inte manifesterat ordentligt för vi ser att han gör det. Och lägger händerna på den personen och säger I Jesu namn. Och kanske är det sånt att det att leva så som Jesus levde, det är att ha ögonen som ser från himlens perspektiv att Gud har allerede begynt att göra något. Så är det egentligen bara vår jobb att gå och välsigna det. Och när vi gör det så blir det också synligt för alla andra. Jag så att liket bevägde sig ned I graven. Det tror jag ingen andra så där. Så hvis det var någon andra runt så ville det sett ut som det var jag som väckte upp den döde. Men jag var så säker på att det var det bara inte. Jag kände mig så feig. För jag kände att jag hade kommit I eftertid och sagt I Jesu namn när allerede like var I livet. Skjønner du mig? Det är liksom ett groteskt bild detta här, men det är det handlar om när vi hör faktiskt att detta sker runt omkring I världen att döde blir rejst upp och så vidare. Det är ju faktiskt flera som har upplevt det. Men jag tror det handlar om att när vi verkligen blir brukt av Gud så är det lika overkligt att det är oss. För vi vet så inmari gott att det var Gud som började det och så bara gör vi det vi ser Fadern gör. Vi bara kopplar oss på det vi allerede ser han gör. Och då är det inte vi som sträcker vår tro så våldsamt och har så enormt evne till att föreställa oss det fantastiska Gud ska göra. Men att vi faktiskt lar han göra det som han allerede har begynt. Det är vi med på och välsigner. Det tror jag nog har vi uppenbarat för oss. Jag fortalte, jag vet inte hur många av er som var på det bönemöte, men vi hade uppe I apostolisk tro så hade vi ett bönemöte där det UIO-teamet från England var här. Och då husker jag det var I början helt I januari 2013, alltså I fjor, så delte jag ett bilde som jag upplevde jag hade fått I slutet av december. Och jag såg en våldsam vannflom som kom och skylte över oss och rev med sig tømmerstokker og ting som lå I veien og det var en voldsom vannflod som kom hvordan jeg opplevde at Gud sa at det der noe han sender som kommer til å rive ned menneskeverk kommer til å dra med seg rubb og rake av veldig mye av det som mennesker har bygget opp. Jeg så tømmerstokker og ting som raste nedover som en sånn voldsom flodbølge. Og noen dager senere så, så jeg at det var akkurat som det kom en ark oppe på floden. Altså akkurat som Noas ark. Og at vi som Guds folk fikk være inne i den arken og flyte opp på flodbølgen. Langt over destruksjonene, langt over det som ble ødelagt. Men at vi fikk lov å være i Kristus. Og være reddet. Og at for oss så brakte det oss bare framover når vi var i ham. Og jeg opplevde at Gud sa at den flodbølgen som han er i ferd med å sende, den kommer til å gjøre at mange ting ser ut som de blir ødelagt. Mange ting som vi trodde var av Gud, var ikke det. Mye av det var menneskeverk. Og det tillater Gud at blir feid av banen. Men om vi holder oss i Kristus, om vi er i arken, om vi er i ham, så vil tvert imot flodbølgen ikke ødelegge oss, men løfte oss opp, sånn at vi kommer langt framover, mye fortere enn vi kunne komme for egen maskin. Og så vet vi at den flodbølgen, den skal fullføre Guds vilje. Og jeg opplevde det var som Gud sa, at den bølgen, det er en ny apostolisk autoritet og salvelse som han gir til sitt folk. Og hvor det vil være sånn at mange ting vil gå under. Mange ting vil gå dukken av ting som vi trodde var kristent og fint. Men at det blir en veldig stor forskjell på det som bare er bygget opp av mennesker, og den bygningen som Gud bygger. Og på samme måte som Noah bygde arken, så var det ikke egentlig Noah som, jeg opplevde det var som Gud sa, det var ikke Noah som egentlig bygde arken, det var det jeg som gjorde. Men Noah utførte det for meg. Og at det vi er kalt til som hans folk, det er faktisk å bygge den arken som er Guds forsamling, som er Kristus, hans kropp. Hvor vi er trygg i Kristus. Og hvor det vil aldri rokkes. Det vil aldri falle. Det vil gå over alle flodbølger, og da blir den floden til en stor velsignelse, hvor det kommer tegn og under, og overnaturlige ting skjer, og Guds rike vokser, når den mengden av vann kommer. Og når jeg satt her for et par dager siden og tenkte på møtet her i dag, så var det som jeg, så spurte jeg litt Herren, hvordan er det egentlig? Hvordan er det med vannet nå? Og da var det akkurat som jeg så at vi gikk rundt i lokalet her, og at vi hadde vann til anklene. Og jeg opplever det er noe kanskje Gud vil si om at ja, hans nærvær er kommet. Det er faktisk helt konkret. Vi kan kjenne det. Vi kan se det når vi har øynene til å se. Hans nærvær er her nå. Han har begynt å komme med sin nærvær og med sin kraft og sin autoritet. Men vannstanden skal stige. Og det som er vår utfordring da, det er å være i Kristus og ikke holde på med våre egne tomme prosjekter, for de kommer til å bare bli pinneved. Men hvis vi er i Kristus, da er vi i arken, hvis vi bygger hans rike. Da skal vi få se de beste tidene som Guds rike noen gang har sett. Og det neste bildet jeg så bare sånn glimt av, det var at liksom akkurat som hoveddøra var åpen her nede, og det bare fossa ut vann liksom like høyt som døra, fossa ut på gata. Og jeg tror ikke det bare gjelder oss som baptistmenigheten, men jeg tror det gjelder alle de Guds folk som i denne tiden er i arken, som er i Kristus, og lar han få lov til å bygge sitt rike, skal få oppleve at vannstanden stiger, skal få oppleve at Guds nærvær og kraften øker, og at det er det som kommer til å bli kjennetegnet av Guds folk i den tiden som kommer. Er vi i Guds nærvær? Er vi i Guds kraft? Eller bygger vi bare organisasjoner og byggverk som er menneskeverk? For det kommer ikke til å tåle floden, flommen. Når kraften blir stor nok, så vil ikke det bli stående. Da må vi være funnet i Kristus. Kolosserbrevet 3 sier, søk da det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Ha sinnet rettet mot de ting som er der oppe, ikke mot de ting som er på jorden. Sånn at det handler om at vi har vår bevissthet på at vi er himmelborgere. At det rike vi bygger er ikke vårt eget imperium, men det er faktisk Guds eget rike. Og at det er himmelen som åpenbarer seg på jorden. Eh, Jeg kjente også jeg har lyst til å dele litt om, jeg vet ikke hvor mange av dere som var på den bønnekonferansen som vi hadde 24. april 2010, var vi der borte i hallen til, som Frikirken bruker. I hvert fall da hadde vi en konferanse her som het «Kommer ditt rike i nord». Og var det noen av dere som var der? Nei, i hvert fall det var samtidig som askeskyen fra Island kom. Og det husker alle. Det var der i april 2010, tror jeg det var. Og da var jo det veldig spesielt. Vi skulle få Dennis Greenwich opp fra London for å preke, og det var til og med sånn at vi lurte på om han hadde deltatt kom seg hit på grunn av askeskyen fra Island, fra Eyjafjella Jökull, denne vulkanen som spydde ut aske over hele Europa. Og da var det at Aftenposten, de publiserte da et bilde som den islandske kystvakten hadde tatt, et sånt radarbilde. Når man ser den riktige veien, så er det ikke så rart, men når de snudde bildet, så var det et ganske sånn grotesk bilde av en hodeskalle. Og så skrev Aftenposten da. Det var ikke en kristenavis, men det skrev at her er bildet av fanden selv, skrev det. Men så opplevde jeg når jeg leste det at nei, dette er ikke et bilde av fanden. Dette er ikke noe fanden, dette er ikke fandens selvportrett. Det er ikke noe djevel som kan skape vulkaner og fjell. Hvis dette er noe, så er det Guds ord til oss. Det er han som taler gjennom sin ånd og gjennom skaperverket. Men hva er dette? Begynte jeg å lese avisene da, hva det sto. Og da sto det blant annet at Eyjafjalla Jökull, dette fjellet med den vulkanen på Island, det var den sjette største isbreen på Island. Den hadde en høyde på 1666 meter. 1666 meter. Og i Aftenposten så sto det at på den sjette dagen etter vulkanutbruddet, så var det 6 millioner mennesker som hadde blitt stoppet i sine flighter og fly i Europa. Hvis vi leser Åpenbaringsboken 13, så står det om dyrets tall, som er 666, et menneskets tall. Mennesket ble skapt på den sjette dagen. Og jeg tror at det vi fikk se der med den askeskyen er et profetisk bilde på hvordan vi i Europa har dyrket humanismen og menneskets intellekt i stedet for skaperen. Hvordan vi har satt vår egen forstand i høysetet. Denne skallen som inneholder hjernen spyr ut sin svarte røyk som tåkelegger hele Europa og stopper all flytrafikken. Jeg tror faktisk det er et sterkt bilde på hvordan vi som mennesker i Europa og Vesten, og til og med langt inn i menighetene, har opphøyd intellektet, opphøyd menneskets forstand til Gud. Og det har gjort noe med hele den åndelige atmosfæren i Europa, sånn at vi ikke som Guds folk har kommet oss dit hvor Gud vil at vi skal være i ånden. Gud hadde villet at vi skulle komme oss mye lengre som menighet i Europa. Nå snakker jeg ikke om oss som menigheten lokalt her, men generelt så ser vi i dag at det er i Afrika og Asia, Sør-Amerika, at det virkelig er eksplosiv vekst i Guds rike, hvor det er tegn og under skjer hele tiden, og hvor Guds kraft er veldig sterkt i stedet. Hva er det som har holdt oss igjen i Europa? Jo, jeg tror det har noe med den åndelige atmosfæren. Veldig mange som har vært i disse landene og opplevd sterke helbredelser og sånn, de kommer hjem til Europa, og de kjenner seg helt deprimert. Og at det er som å komme inn i en sånn svart sky, hvor ingenting skjer, synes de, hvor det er tungt. Og det tror jeg har å gjøre med nettopp de tingene som denne hodeskallen er et symbol på. Hvordan vi i vårt verdensbilde og alt er blitt så preget av humanisme og menneskelig tankegang og opphøyd det, sånn at himmelen har egentlig ikke så stor plass. De himmelske sannhetene er egentlig ikke det vi lever i. Men vi har egentlig mye større tiltro til vår egen forstand. Og det høres jo litt sånn deprimerende ut, men så tenkte jeg, ja, men kjære Gud, hvis det er sånn, hva er da løsningen på dette? Hvis det er noe du vil si oss, hvis det er sånn at slike ting som skjer i naturen kanskje har et budskap til oss, så må det være for å vekke oss opp. Hva er det du vil gjøre? Og da var det akkurat som jeg så for mitt indre øye, så så jeg akkurat som en visjon, en indre visjon, så akkurat som jeg så et satellittfoto av Norge og Nord-Norge. Og så så jeg at det begynte å komme opp en hvit røyk i Nord-Norge. Og den spredde seg nedover landet, og den drev askeskyen vekk. Og det var en lys, hvit røyk, og den var på en måte, det var nesten en sånn rosa skjær i den. Det var noe med renhet, noe som var godt. Og det var akkurat som jeg kjente at det luktet roser, at dette var noe rent, noe godt. Og så leste jeg Jesaja 61, vers 3 og 4. Det var mange andre som også opplevde at de versene talte veldig sterkt til dem akkurat når askeskyen kom. Og der står det, de sørgende i Sion skal få hodepynt i stedet for aske. Gledens olje i stedet for sorg, lovprisningsdrakt i stedet for avmaktsånd. De skal kalles rettferdighetens terebinter, som Herren har plantet, så han kan bli herliggjort. De skal bygge opp igjen ruinene fra fordums tid. De skal gjenreise stedene som lå øde i den eldste tid. De skal sette de nedrevne byene i stand, stedene som lå ødelagt fra slekt til slekt. Og så så jeg nærmere hvor kommer den hvite skyen fra som driver bort mørket. Og da var det som jeg så en kvinne som danset i brudekjole med armene strakt opp mot himmelen og som gledet seg i Herren, gledet seg i Kristus i sin brudgom. Og der hun danset, så ble det en atmosfære, en himmelsk atmosfære, som spredde seg fra henne og spredde seg utover hele landet, utover Europa, utover nasjonene våre. Og det var som jeg opplevde at Herren sa, det er det som skjer når min brud priser meg for den jeg er. Det er det som skjer. Når bruden gjør seg klar til å møte sin brudgom, så vil himmelen gi respons. Paulus sier at han har forlovet oss med en mann. 2. Korinterbrev 11, 2-3. For jeg har forlovet dere med en mann, så jeg kan framstille dere som en ren jomfru for Kristus. Men jeg frykter for at slik slangen forførte Eva med sin list, slik vil også tankene deres bli fordervet og drevet bort fra den enfoldige troskap mot Kristus. Vårt første kall er å være Kristi brud. Tankene våre skal vi gi til han. Vårt intellekt er en fantastisk kapasitet og gave når vi får være i hans atmosfære og la han tale til oss. Men når vi dyrker tankene og intellektet vårt og vender han ryggen, så blir det en helt annen atmosfære. Himmelen holder på å forberede verdenshistoriens største og flotteste bryllup. Og det finnes ikke noe mer betydningsfullt enn kjærligheten mellom Jesus og hans brud. Og det er ikke noe som er viktigere for oss enn å være sammen med ham. Og hele himmelen venter på at bruden skal rette oppmerksomheten sin mot ham. Og det er myriader av engler som står klar for å tjene Kristi brud. Jesu brud, hans menighet, hans kropp. Men alt kommer ut fra kjærlighetsrelasjonen med Jesus. At vi er bruden. At vi har ikledd oss de rene bryllupsklærne. At vi rekker hendene våre mot han og tilber han og beundrer han. Fordi det finnes ikke noe viktigere enn vårt kjærlighetsforhold til Jesus og den enkle og rene troskapen mot han. Det er den kjærligheten som vi retter mot han. Det er den som, det er ikke noe annet som forløser himmelens inngripen sånn som det. Og det er noe med det at når vi har vår identitet først og fremst som hans brud, den som skal tilbe han og oppøye han, så er vi i hans plan. Han har renset oss, han har satt oss fri, han har ikledd oss rettferdigheten, det er brudekjolen. Hele himmelen venter på at vi som menighet i bare større og større grad rette vårt blikk mot han. Og jeg tror det er når vi nå opplever at hans nærvær er her, når vi opplever at vannet når oss til anklene, så er det nettopp det vi gjør. Det er nettopp fordi at vi har vårt blikk rettet mot han. Nettopp fordi vi tilber og priser han, så er hans gjensvar. Og så kan vi lese i så kan vi også lese i Guds ord om hvordan dette vannet skal komme mer og mer. Det står i Esekiel 47, så står det om han som gikk med målesnoren, og det, vi kjenner sikkert flere av oss historien, hvordan først så nådde vannet han til anklene, etter hvert så nådde det han til knærne, etter hvert så nådde vannet han til hoftene og til midjen, og til slutt så måtte han legge på svøm. Far, jeg takker deg for at vi lever i de siste tider. Og far, vi takker deg for at vi får lov å være Jesu brud. Og vi takker deg, Jesus, for at vi skal få lov å tilbe deg. Være din brud. Og at det skal forløse himmelens ressurser over oss. At det skal skape en atmosfære i oss og rundt oss og i landet vårt som fordriver det nærværet som hindrer ditt rike. Men at ditt rike er i oss, at det har behaget deg å gi oss ditt rike. At vi får lov å tilbe deg hver dag. Skap i oss et hjerte som hele tiden søker ditt nærvær og søker deg. Takk for at det ikke er gjerninger. Takk for at det ikke er noe vi skal få til. At det bare er snakk om å hvile i deg. At når vi tilber deg, så kommer du med ditt rike. Og da kan du forandre alt.